Milé zborové společenství, přijměte ode mne přání a pokoje od našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Nevím, jak zažíváte nebo jak prožíváte současnou chvíli, protože jsem dnešní sdílení strávil teda nahoře ve školce, ale možná je tady někdo z vás, kdo prožívá nebo není úplně nadšený z toho, že nemůže cestovat. A proto bych vás chtěl i v dnešním kázání pozvat na jednu cestu. Já bych tedy poprosil bratra techniky, ať nám promítnou obrázek. Pozval bych vás do Říma, do Sixtínské kaple. Je to freska, kterou namaloval renesanční malíř Sandro Botticelli a jmenuje se Kristovo pokoušení. Vlevo nahoře, jestli to uvidíme z vaší strany, ďábel za poutníka vyzývá Krista, aby proměnil kameny v chléb. Na střední scéně stojí Ježíš Kristus s ďáblem na střeše chrámu a ten ho vybízí, aby se zvrhl dolů. Vpravo nahoře Ježíši ukazuje ďábel nádheru světského bohatství a nabízí mu ho. V popředí nejvyšší kněz přijímá mísu naplněnou krví obětních zvířat přinášených účastníky obřadu. Krev v tomto případě symbolizuje ukřižovaného Krista. Musím se přiznat, že včera večer jsem zažíval taky jedno pokoušení vzhledem k našemu bratru kazateli. Když mi v 10 hodin večer zavolal, jestli jsem připravený na kázání, jestli s tím počítám, tak jsem byl jako takové to velké nutkání mu říct, že ne, že jako se na to zapomněl. Ale potom jsem si říkal, že by to nebylo asi úplně vhodné. Já bych z těchto vtipků taky neměl úplně radost, proto jsem si to rozmyslel a říkal jsem, Dane, jo, jsem připraven. Proto teďka, když máte před sebou tento obraz, tak bych vás chtěl pozvat, ať si otevřete i své Bible do do Matoušova evangelia 4. kapitoly verše 1 až 11. Budu číst z Matoušova evangelia verše 1 až 11 ze 4. kapitoly. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, Vsílí, syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno. Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty, satane, neboť je psáno. Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V tu chvíli ho ďábel opustil, ale anděle přistoupili a obsluhovali ho. Dříve, než se budeme zamýšlet nad uvedeným textem, bych vás chtěl pozvat ještě do předešlé kapitoly. Ježíš Kristus začíná svou pozemskou službu. Je pokřtěn v řece Jordánu, sestupuje na něj holubice a z nebe se ozývá. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Zmíněné události jsou zapsané o kapitolu předtím. Rád bych se vás zeptal, nemusíte odpovídat. Proč si myslíte, že byl Ježíš Kristus pokoušen? Nevěděl snad ďábel, jak to dopadne? Nevěděl Bůh, jak to dopadne? Nevěděl Ježíš Kristus? Ten to možná nevěděl, jak to dopadne. Přesto krátce po svém povolání se dostává do pokušení. Zvažoval se nad tím, jak si chtěl ďábel Ježíše Krista zdiskreditovat hned na začátku jeho služby. Předpokládám, že ano, a zároveň si uvědomuji, že podobné pokušení můžeme mít i zažívat dnes. Zkoumejme, proto co nám dané texty mohou říci. Začnu u prvního verše. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Přijde mi to velice zvláštní, že Duch svatý vyvádí Ježíše na poušť, aby byl pokoušen. Mého pohledu to je nestandardní. Máme snad mít za to, že nás Duch svatý vyvádí, aby jsme byli někde pokoušeni. Když se ale na ten text podíváme dále, tak jsme se dozvěděli, že je Ježíš vyveden na poušť. V mých představách je poušť nekonečné množství písku. Všude, kam se podívám, vidím písek. Doleva, doprava, dolů, je nahoře nebe. Je to místo, kde se dlouho nedá přežít. Biblické pojetí pouště může však mít i druhý význam. Je to místo, kde se je pustina, kde byly vyváděny zvířata, nebo kde žili životy divoké zvířata. To už vypadá trochu lépe, přesto to není příliš přívětivé místo pro život. Proč je do této pustiny vyveden Ježíš Duchem Svatým? Možná by nás nemělo překvapit, že podobně do pouště byl vyveden i Jan Křtitel. Podobně i před několika staletími byl do pouště vyveden celý národ izraelský, když mířil z Egypta pryč. Všimněme si nyní společných rysů vyvedení na poušť. Pobyt na poušti, v našem případě pustině, formuje daného člověka nebo celý národ. Je to místo, kde se musí nutně projevit boží závislost nebo člověka na Bohu. Prostředí, kde nemáme vše v svých rukou. Místo, kde nám nikdo nemůže pomoci. V případě Jana Křtitele i Ježíše Krista prostor, kde byli sami. Nechci nás teď vyzývat, abychom se vydali na poušť, nejlépe na 40 dnů. Většině by nám asi nestačila na toto dovolená. Přesto nás chci možná všechny vyzvat, abychom dokázali někdy vyjít ze zluku tohoto světa, dokázali se odprostit od prostředí, které nás obklopuje, a zároveň, abychom se dokázali napojit na Boha, protože možná v těchto místech budeme k něčemu povolání. Uvědomme si, že začátek povolání ke službě, případně příprava na službu, se může právě odehrát na tomto osamoceném místě. Bez lidí, v jistém utajení, přesto v těsném spojení s Kristem. Osamocení v pustině můžeme slyšet Boží hlas, zažít Boží moc a tak se věnovat povolání od Pána Boha. Nyní bych vás chtěl pozvat k dalším veršům 4. kapitoly. Budu číst verše 2 až 4. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Povšimněme si, že v tomto prvním pokoušení Krista Satan útočí na lidské pudy. Pud někdy bývá označován jako instinkt nebo potřeba. Charakteristikou pudu se zabýval známý psychiatr Sigmund Freud. Ten tvrdil, že jsme ovlivňováni pudy, hlavně teda tím sexuálním. Jedním z nejsilnějších pudů však je pud výživy. A právě na toto Satan útočí. Ježíš je vyhladovělý. Dalo by se říci, nemá vše ve svých rukou. Jeho fyzické potřeby převyšují to, že možná nedokáže úplně standardně uvažovat. Ale Ježíš Kristus v tomto nepodlehne. Možná to zažíváme někdy z domu, že když máme hlad, tak začínáme být agresivní. Jo? Někteří muži to tak asi mají. Ale všímejme si, že Ježíš Kristus se dokáže na toto povznést. Dovolil bych si zmínit i příklad druhého psychologa. Jistě jste znáte Maslowovu pyramidu lidských potřeb. Je to pyramida o pěti vrstvách, kde právě tento americký psycholog, zakladatel humanistického proudu v psychologii, uvádí, že musíme mít naplněné určité potřeby, abychom se mohli dostávat dál. Nejzákladnějším prvkem, tím spodním patrem této pyramidy, jsou potřeby fyziologické. Potřeba potravy, tepla, vyměšování. Na této potřebě, to druhé patro, je potřeba bezpečí. Projevuje se především vyhýbání se všemu neznámému, neobvyklému či hrozivému. Následuje potřeba lásky, jsou náležitosti. Touze někam, někomu patřit, být přijímán a milován. Čtvrtou vrstvou této pyramidy je potřeba uznání. Být vážený, mít úspěch v očích lidí a na tomto základě být sám sebou hodnocen kladně. Pátou vrstvou a vrcholem této pyramidy je potřeba seberealizace, naplnit své možnosti růstu a rozvoje. To se však už nyní dostávám trochu dál a předbíhám děj. Chtěl bych se vrátit k tomuto prvnímu pokušení Ježíše Krista. Text nám hovořil, že Ježíš nejedl 40 dnů a této skutečnosti se snaží Satan využít. Ježíš je vyhladovělý, zranitelný. Ďábel mu radí, my bychom možná dobře řekli, že mu dobře radí, aby naplnil své potřeby. Líbí se mi a zároveň mě fascinuje odpověď Ježíše. Ježíš se Satanem nediskutuje. Ježíš obrací pozornost na Boha a jeho výrok z 5. Mojžíšovi 8. kapitoly verše 3. Přečtu tento text. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Celá tato kapitola 5. knihy Mojžíšovi nás upozorňuje na to, abychom nezapomínali na Hospodina a odevzdali se mu. Ježíš se v té odpovědi nezaobírá tím, že má hlad. Neobrací se, ale obrací svou pozornost na svého otce. Ví, že Bůh je schopný naplnit jeho potřeby. Nám se taky může někdy stát, že naše potřeby jsou nenaplněné. Někdy to jsou naše potřeby, někdy lidí kolem nás. Ty potřeby lidí kolem nás snadněji přehlížíme, to nám nedělá až takový problém. Ty své ne, na to se máme většinou příliš hodně rádi. V této souvislosti si dovolím vypůjčit výrok matky Terezy, vycházejících z biblických veršů. Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali, nebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle toho, byl jsem hladový a dali jste mi jíst, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem pocestný a přijeli jste mě pod svou střechu. Dovolím si tento výrok přečíst ještě jednou. Na konci života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali, nebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle toho, byl jsem hladový a dali jste mi jíst, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem pocestný a přijali jste mě pod svou střechu. Tento výrok mě mnohem více zasáhl, když jsme před 4 lety byli v Indii. S Luzkou jsme se rozhodli projet část Indie z Kalkaty do Dýlí. Zpětně jsem vyhodnotil, že to nebyla nejšťastnější volba a měli jsme tento směr minimálně otočit, to znamená jet z Dýlí do Kalkaty. Ale chybama se člověk učí. My jsme naši cestu chtěli začít v místech, kde matka Tereza pracovala. Po příletu do Kalkaty mě pohltil jiný svět. Luzka už na to byla mnohem více připravená, protože před časem byla v Indii i v Bangladéši, takže ta věděla, do čeho jde. Kalkata je třetí největší město Indie a žije v něm 5 milionů lidí, s aglomerací asi 14. Jenom ať si to dokážete představit, tak je tam jedno metro se 17 zastávkami. Jo, už asi 40 let se uvažuje o tom, že by bylo těch línek 5. Jo, to je jedna linka 17, ale to nevadí. Proto si dokážete představit, jak toto velké město vypadá. Po výstupu z letišního terminálu, který nic nenaznačoval, nás přivítala špína, zápach, chaos, přelíněnost, chudoba, žebrající děti. Nedokáží si představit, jak mohla vypadat Kalkata ještě před několika desítkama let, kdy zde začala matka Tereza působit. Pro mě to bylo hrozné i teď. 2 dny mi stačily a byl jsem rád, že jedeme pryč. Přesto v tomto městě dokázala matka Tereza naplnit své poznání. Byla si vědoma, že musí zaplnit ty nejzákladnější potřeby lidí kolem sebe. Věděla, že nemůže všem pomoci všem, ale cítila zodpovědnost za jedince. My si musíme taky uvědomit, že v tom našem okolí nemůžeme si brát zodpovědnost za všechny lidi, ale musíme se zaměřit na jedince a naplňovat jeho potřeby. Ať už ty fyziologické, nebo potom ty další potřeby bezpečí, potřeby lásky. Nechci se příliš zabývat potřebami lidí, protože o tom bylo jenom první pokušení. Jen chci ukázat, že i my jsme tomuto pokušení vystaveni. V jakém rozsahu si každý nechme pro sebe a uvažujme nad tím. Nyní bych se chtěl zaměřit na druhé pokušení Ježíše Krista. Toto je zapsáno ve verších 5 až 7. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Síly jsem Boží, vrni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Chrám byl v tehdejší době náboženským centrem celého židovského národa a Židé očekávali, že právě sem přijde Ježíš jako Mesiáš. Očekávání vycházelo z textu proroka Malachiáše 3. kapitoly 1. verš. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I stoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy po němž touhíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupu. Se stoupením Ježíše z chrámové věže jako Mesiáše by se naplnili představy Židů. Byl by celebritou. Ježíš však nejedná podle našich představ. Satan nyní Ježíše navádí, aby Boha vyzkoušel. Doslova cituje slova z Žalmu 91, verše 11 až 12. Jen je trochu překrucuje. Ježíš však ví, že si na svém otci nic nemůže vynutit. Bůh chce, abychom s ním žili ve víře, nikoli podle okolností. Ježíš proto odpovídá textem z 5. Mojžíšovi 6. kapitoly 16. verše. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Mase. Při putování izraelskou pouští došli Izraelité na místo, kde nebyla voda. Předtím již měli zkušenost s nasycením svých potřeb. Hospodin jim seslal mannu a křepelky. Nyní nemají pitnou vodu a zbouřili se proti Bohu i Mojžíšovi. Mojžíš vyvádí vodu ze skály a nazývá to místo Masa. To je pokušení, neboť Izraelci pokoušeli Boha tím, že pochybovali o jeho přítomnosti a moci. V tomto textu však již můžeme vidět i další pokušení, které přechází do následujících veršů. Jde o slávu. Kdyby Ježíš se stoupil z chrámové věže, stál by se nepochybně slavným. Dovolil bych si přečíst třetí pokušení, protože se tam určité znaky prolínají. Budu číst od 8. do 10. verše. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Nechci zde nyní rozebírat, jestli satan měl právo nabízet Ježíši slávu a moc. Dnes bych řekl, že to byl zdatný obchodník, prodává to, co mu nenáleží. To když se vám podaří, tak jste nepochybně úspěšný. Ale chtěl bych se podívat opět na uvedené verše optikou potřeb lidí. Již v minulosti někteří psychologové tvrdili, že nejsme ovlivňováni jen pudy. To znamená, když jsme měli Maslovu pyramidu, anebo Sigmunda Freuda, který nějak tvrdil, že jsme ovlivňováni pudy. Po čase někteří dospěli k tomu, že jsme ovlivňováni po slávě a moci. V případě, že jsou naše fyziologické potřeby naplněny, přichází něco dalšího. Toužíme po uznání, obdivu. Jako lidé máme potřebu být respektováni. Americký filozof William James prohlásil, nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván. Přečtu to ještě jednou. Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván. Navázal bych na tuto myšlenku jedním příběhem. Možná je vám známo jméno Bill Wilson. Tento muž spolu s Bobem Smithem založil ve Spojených státech v roce 1935 organizaci Anonymní alkoholici. Anonymní alkoholici je mezinárodní skupina pro osoby postižené alkoholismem. Tento muž ve svém životopisu líčí, jak zápasil s touhou po uznání. Mnoho let poté, co Wilson založil organizaci a její program 12 kroků, vyjádřili zástupci Yaleovy univerzity přání udělit mu za jeho práci čestný doktorát. To se tak stane, když začnete být úspěšní, lidé vás mají potřebu ocenit. Wilson velmi po tomto titulu a slávě, která ho doprovázela, toužil. Nicméně věděl, že přijetí této pocty by nebyl nejlepší nápad. Proto se obrátil na správní radu anonymních alkoholiků, aby se vyjádřili názor k tomu, zdali má tento doktorát převzít. Velmi ho potěšilo, že všichni s tím souhlasili, až na jednoho člověka. Proti byl pouze Archibald Roosevelt, syn Theodora Roosevelta. Tento muž Wilsonovi vysvětloval, že jeho otec se obával přitažlivostí, slávy a moci a proto se rozhodl žádné osobní touhy nepřijímat. Výjimku Theodore Roosevelt udělal pouze u Nobelovy ceny. Bill Wilson věděl, že Roosevelt má v podstatě pravdu. Nakonec se rozhodl poctu nepřijmout, i když univerzita mu nabízela, že by tam mohly být uvedeny pouze jeho iniciály. On zase namítal, aby se poctu dostalo organizaci anonymních alkoholíků. To však Yaleova univerzita odmítla. Později Wilson odmítal jakékoliv další tituly a čestné doktoráty. Chtěl bych to spojit s dalším psychologem, který se tímto zabývá a který v podstatě se zabýval touhou po slávě. Byl to rakouský lékař a psycholog Alfred Adler, který posouvá motivaci a potřeby člověka. Ten už neříkal, nejen, že bychom potřebovali naplnit své pudy, nejen, že bychom toužili po slávě, ale toužíme pomoci, po pudu sebeuplatnění. A to je to třetí pokušení Ježíše Krista. Ve Starém zákoně máme podobný příběh o slávě a moci. Jedná se o situaci, kdy David vítězí nad Pelištejci a vrací se zpět. Text je zapsán v 1. Samuelově 18. kapitole verše 6 až 9. Přečtu tyto verše. Tenkrát, když se David vracel od vítězství nad Pelištejci, vyšli ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, bubínky a loutnami. A křepčící ženy prospěvovaly. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil, taková slova se mu nelíbila, řekl, Davidovi přiškli desetitisíce a měn tisíce, už mu chybí jen to království. Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. Z lidského hlediska dokážu krále Saula pochopit, že je znepokojen. Lid oslavuje Davida. Můžeme vidět v tomto Saulovu slavu po slávě a moci. Na scéně se totiž objevuje někdo slavnější, než je on. Saul navíc začíná tušit, že brzy přijde i o moc, o své království. Nyní začíná Davida nenávidět. Nechci se zapouštět do kritiky Saula, jen chci ukázat, jak moc nás sláva a moc může ovlivňovat a co jsme pro ní ochotni udělat. Dovolil bych si vás přenést opět do jiného příběhu. Je to filmové stvárnění divadelní hry Odcházení od bývalého prezidenta Václava Havla. V této hře popisuje politika, který přichází o svůj vliv. Odcházejí od něho nejbližší spolupracovníci, nikdo ho již neposlouchá a musí se rozloučit s věcmi, které pokládal za své, ale získal je jen díky své funkci. Vnímá v té hře, jak špatně působí, když musí opustit své auto, svůj hrádeček i své obrazy, které dostal. Nakonec, aby úplně nepřišel o svou původní moc a vliv, tak je ochoten spolupracovat i se svými oponenty a kritiky. Zase bych se rád vrátil trošku někde jinde a zaměřil svou pozornost na Ježíše Krista. Vnímám toto jeho třetí pokušení, kdy Ježíš odolává pokušení slávě a moci. Ježíš se pro odpověď opět obrací do páté knihy Mojžíšovy 6. kapitoly verše 13. Hospodina svého Boha se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat. Ježíš se odvolává na příkaz Pána Boha přestupem do zaslíbené země. Jakmile začneme být úspěšní, lehce se můžeme stát soběstačnými a nezávislými na Bohu. Ježíš však vnímal, že bez napojení na Boha nebude jeho poslání na zemi úspěšné. Proto následuje potom poslední verš, který jsme četli, a to je 11. V tom se dovídáme o odchodu ďábla. Ďábel neuspěl. Poté přistupují anděle a obsluhují Ježíše Krista. Blížíme se k závěru dnešního zamyšlení. V pár bodech bych chtěl ještě vyjádřit to, co mě i zaujalo a to, co bych byl rád, ať si sami odneseme. Prvním bodem je, že někdy jsme povoláni do služby. Můžeme být povoláni Duchem Svatým, ale brzy po povolání do služby může přijít i pokušení. Možná na to nejsme připraveni, ale vidíme, že Ježíš Kristus toto zažil. Nebojme se jako lidé občas vyjít na poušť, pustinu, protože tam se můžeme setkávat s naším Bohem. Tam můžeme vnímat jeho poslání, jeho příkazy a to, jak nás se v našem životě vést. Chtěl bych, abychom se v našich životech spoléhali na Boha. On dokáže naplnit všechny naše potřeby. Zároveň to někdy dělá jinak, než my si představujeme. Nepokoušejme proto někdy opět v jiných situacích našeho Hospodina, ani se s ním nesnažme manipulovat. Jako lidé si uvědomme, že máme velkou touhu po uznání, slávě a moci. Ta však patří jen našemu Bohu v nebi. Amen.